Tämä elävä vesi on siitä ihmeellinen asia, että se ei ainoastaan puhdista eikä ainoastaan tyydytä meidän janoamme, vaan Jeesuksen sanojen mukaan se meissä muodostuu elävän veden lähteeksi, joka alkaa pulputa. Eli se välttämättä panee meidät liikkeelle Herran palvelukseen. Ja tuon liikkeelle lähdön motiivi, sen me löydämme täältä Paavalin toisen kirjeen toisesta kirjeestä korintolaisille, 5. luvusta jakeesta 14, jossa sanotaan, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Eli liikkeelle lähdön motiivina on Kristuksen rakkauden vaatimus. Nyt me juuri edellisellä tunnilla totesimme, miten ihanaa on, kun ilman tekoja, ilman omia ansioita saa lahjaksi vanhuskauden. Saa lahjaksi anteeksi antamuksen. Ja se onkin totta, että meidän omilla teoillamme me emme ikinä kykene ansioitumaan Jumalan edessä. Me olemme aina puutteellisia, me olemme aina syntisiä ja kompuroimme. Mutta toisaalta sitten tämän anteeksi antamuksen seurauksena Jumala myöskin edellyttää ja odottaa meiltä tekoja. Ja joskus ajattelee, että meidän kristillisessä elämässämme, kun me niin paljon puhumme, että me saamme vanhurskauden Jumalan kiitos lahjaksi armosta, niin me unohdamme, mitä Raamattu sitten jatkossa sanoo. Me hyvin usein muistamme tämän, ja on hyvä, että muistamme, mitä Paavali sanoo, armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Mutta muistatteko, mitä siellä sitten sanotaan? Te olette pelastetut hyviä tekoja varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut vielä meidän, että tarvitsisi etsiä niitä, kun Jumala, joka on suunnitellut meille elämäntien, on jo suunnitellut ne meitä varten. Hyviä tekoja varten, että me niissä eläisimme. On valtavan ihana asia, että kristityn naisen palvelustehtävän motiivina on tämä. Ei se kipeä ja ankara lainalainen olettamus, että minun täytyy teoillani ansaita taivasosuutta. Jumalalle kiitos, se on Golgatalla täysin sinulle ansaittu. Mutta sitten kun sinä olet saanut kokea tämän valtavan rakkauden, niin se lähettää sinut liikkeelle. Eli teot kristityn elämässä eivät ole autuuden ansaitsemista varten, vaan ne ovat lahja vanhuskauden uuden, synnyttämän uuden elämän hedelmää. Ehkä jonkun verran ymmärrämme, mikä ero siinä on. Jos muistat, kun sinä olit oikein rakastunut, niin miten sinä halusit jo sen rakkaan ihmisen toivomukset täyttää ennen kuin hän edes lausui niitä. Mietit, että mikä häntä miellyttää. Varmasti yritit laittaa lempiruokaa ja kudoit kaikkein kauneimman villapuseromallin ja yritit kaikkea sellaista tehdä, mistä tiesit hänen pitävän. Eikä se ollut ollenkaan vaikeaa eikä ollenkaan rankkaa. Mutta annapas, jos olisi ollut orja piiskuri, joka olisi komentanut sinua, että hellan ääreen siitä, laittamaan nyt tätä sapuskaa, tai nyt kudot tuo, tai nyt teet tätä, niin tilanne olisi ollut aivan toinen. On ihanaa palvella Herraa sen tähden, että rakastaa tätä pelastajaa ja haluaa palvella häntä. Siinä on liikkeelle lähdön motiivi. No mutta eihän nyt naisilla ole oikeutta seurakunnassa toimia, eikä ainakaan suutansa avata. Kylläpä vaan Raamatun mukaan on. Ei tässä sanota, että Kristuksen rakkaus vaatii miehiä niin, että niiden pitää lähteä julistamaan. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme saaneet tämän ihanan asian kokea, että Herra on meidän puolestamme kuollut ristillä. Me olemme saaneet anteeksi syntimme ja sen tähden mekin olemme kuolleet itsellemme ja nyt elämme uudessa elämässä ja palvelemme häntä. Sama periaate, joka koskee myöskin naisia. Minusta tämä on hyvä, koska joskus me joitakin Raamatun kohtia ymmärrämme väärin, ja se passivoi naisia. Tämä sama ajatus löytyy Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, sieltä 2. luvusta. Siellä jakeessa 9 sanotaan, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tiedättekö, rakkaat sisaret, että tekin olette valittua sukua, te olette kuninkaallista papistoa. Vaikka ei ole sitä virkapappeutta, niin kuninkaallista papistoa kaikki rakkaat sisaret, niin että kumarran hyvin suuresti kunnioittain herran papit, kuninkaalliset papit. No nyt tämä ei kuitenkaan ole asema, joka merkitsee sitä, että meillä on paikka auringossa, jossa me nyt sitten ylpeilemme, että huomio, me olemme nyt kuninkaallista papistoa. Mitä varten me olemme sitä? Julistaaksemme sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tästä ihmeellisestä asemasta, jonka Herra on meille Golgatalla ansainnut ilman meidän omia ansioitamme, siitä seuraa myöskin haaste. Se on haastava, siitä seuraa tehtävä. Nyt Herran jalojen tekojen julistaminen saattaa olla ihan kirjaimellisesti puhumista, kirjaimellistä puhumista, taikka sitten myöskin elämän todistusta, tekojen puhetta, lämmintä lähimmäisyyttä. On valtavan ihana asia nähdä, että Raamatussa ja Uudessa testamentissa on esikuvia sekä naispuhujista että käytännön palvelua suorittavista naisista ja jopa ilman arvostuseroja. Me niin hirveän helposti panemme niin kuin lokeroihin, että tämä tehtävä seurakunnassa on arvokas, tämä on hiukan vähemmän arvokas, tuo on vielä vähemmän arvokas ja tuo on nyt se kaikkein arvottomin tehtävä. Mutta ei Jumalan valtakunnassa inhimillisten arvojen mukaan ollenkaan näitä tehtäviä järjestellä. Niin paljon kun olen näitä asioita Raamatusta tutkinut, niin minä en mistään löydä inhimillisten arvojen mukaan asetettua palvelutehtäviä arvojärjestystä. Ja nyt kun me otamme joitakin näitä Raamatun naishahmoja esille ja heidän tehtäviä, minä otan sen tähden niitä esille, että itse kukin teistä ehkä löytäisi jonkun samaistuskohteen. Kas tämä on se tehtävä, jossa minä voin palvella. Kun me olemme nyt olleet tässä kaivon äärellä, niin tuo nainen Syykarin kaivolta on erinomainen esimerkki evankelistasta. Ihmisestä, joka kohdattuaan Herran ja saatuaan juoda elämän vettä, lähti ja evankelioi koko kotikaupunkinsa. Ajatelkaa muuten, mikä valtava muutos tapahtui tämän naisen elämässä. Niin kuin eilen kuulimme, hän tuli kuudennen hetken vaiheella, mikä merkitsee puolipäivää, joka Lähi-idässä on tavattoman kuuma. Ei sen tähden ihme, että Jeesuskin istui väsähtäneenä siinä kaivon reunalla. Hän tuli sinne kaivolle sellaisena aikana voidakseen olla varma, että hän saa olla yksin ja rauhassa. Siihen aikaan ei ollut televisiota eikä radiota eikä luultavasti juuri minkäänlaisia lehtiäkään, joten kaivolle naiset kokoontuivat vaihtamaan päivän uutiset ja valitettavasti myöskin päivän juorut. Ja tämä nainen tiesi olevansa juorujen kohde ja hän halusi olla varma siitä, että hänen ei tarvitse kohdata muita naisia. Ajatelkaa, mikä valtava muutos, kun hän saa tätä elävää vettä, jonka Herra hänelle antaa. Niin tämä ujo ja arka nainen, joka ei uskaltanut tavata toisia naisia edes, niin juoksee kotikaupunkiseen ja varmaan kolkuttaa joka ovelesta, tulkaa katsomaan tätä miestä. Ja sitten kun ne tulevat katsomaan ja kuuntelemaan, niin sitten ne sanovat tälle evankelistalle, että nyt me emme enää usko sinun puheittesi tähden, vaan me olemme itse nähneet ja kokeneet. Tässä on minusta oikein ihana kuva evankelistasta. Evankelistasta, joka ei sano näitä, tulkaapas nyt kuuntelemaan minun erinomaista puhetaitoani. Ja sitten on ylpeä ja iloinen siitä, kun iso porukka istuu ja kuuntelee, että onpa ihana puhuja. Vaan hän sanoi, että katsokaa kuinka suuri tämä evankelista, katsokaa kuinka suuri hän on ja pysyy itse sivussa. Eikä ollenkaan loukkaannut siitä, kun toiset sanoivat, että nyt me ei enää tarvita sinun todistustasi, kun ollaan itse koettu. Iloitsee siitä, eli pysyy terveellisellä tavalla sivuhenkilönä. Tällainen olkoon myöskin jokainen nainen, jonka Jumala lähettää evankelistaksi. Ei niin, että minä esittelen omaa erinomaisuuttani, omia puhetaitojani, omia puhelahjojani, vaan esittelen häntä, joka on suuri. Häntä, joka antaa elämän vettä, häntä, jonka jokainen voi kohdata henkilökohtaisesti, ja silloin evankelistan aika onkin jo sitten väistyä sivummalle. Sitten me löydämme myöskin Raamatusta henkilön, jonka itse Jeesus lähetti viemään sanaa ylösnousemuksesta miehille. Oi, miten ihanan epädogmaattinen meidän Jeesuksemme on. Että ensimmäinen ylösnousemus sanoma viejä oli nainen. Eikä niin, että me kertomaan toisille naisille, vaan vie minun veljilleni sana. tämä nainen Maria Magdalena, joka itki siellä haudalla, kaipasi Jeesusta. Hän kohtasi ensimmäisenä ylösnouseen Herran ja Herra lähetti hänet viemään sanaa veljille. Tämä on yllättävä valinta. En tiedä miksi Herra valitsi tämän Maria Magdalenan. Valitsiko sen tähden, että kenties tämä Maria Magdalena rakasti eniten, jäi sinne haudalle itkemään, kun toiset kävi vaan toteamassa, että näin on, että hauta on tyhjä, mutta yksi jäi sinne itkemään, että minne ne on minun Herrani panneet. Ja Jeesus, joka ei koskaan kulje itkevän ihmisen ohitse, hän ilmestyi tälle naiselle ensimmäisenä ylösnousemuksensa jälkeen. Ehkä hän valitsi tämän naisen myöskin sen tähden, että sillä tällä naisella ei ollut suuria luuloja itsestään. Hän oli saanut paljon anteeksi ja ehkä hän piti itseänsä kaikkein pienimpänä, kaikkein vähäpätöisimpänä Herran palvelijoista. Ja jotenkin näyttää siltä, että Herra valitsee aina näitä pieniä aseita, jotta hänen kirkkautensa voisi tulla niiden kautta näkyviin. Maria Magdalena on esikuva naisesta, jonka Herra lähetti viemään sanaa veljille. Sitten siellä Raamatusta me löydämme myöskin naisen, jolla oli opettajan armoitus. Joskus me muistamme Paavalista vaan sen, että hän sanoi, että minä en salli, että vaimo opettaa tai valitsee miestensä. Yksi miespuolinen pastori sanoi, että ei omaa miestensä pidäkään opettaa, siinä menee avioliitto rikki. Mutta jotkut ovat käsittäneet sen niin, että nainen ei missään tilanteessa siis voi seurakunnassa olla opettajana. Mutta jälleen kerran, jos me otamme yhteyksistään irti yhden Raamatun kohdan ja teemme siitä dogmin, niin me emme näe kokonaisuutta. Nimittäin Raamatussa on aivan selvästi myöskin Uudessa testamentissa henkilö, jolla oli opettajan armoitus ja jota Paavali suuresti kunnioittaa ja jonka mainitsee kunnioittaen. Eli Paavaliakin on ymmärretty väärin ja tuomittu väärin, kun häntä on sanottu naisvihamieliseksi. Ei se pidä paikkaansa. Ja tämä nainen, jolla oli opettajan armoitus, oli Priskilla. Me löydämme Priskillan Apostolien tekojen 18. luvusta, ja Paavali mainitsee hänet Roomalaiskirjeen 16. luvussa. Kerrotaan, että muuan nuori mies, puhetaitoinen, lahjakas mies, Apollos, joka oli tullut uskoon, sanotaan, että hän kumosi suurella voimalla vastustajien väitteet, sanoi todistaen kirjoituksista, että Jeesus on Messias. Mahtava puhuja, hän oli vasta uskoon tullut, eikä vielä tiennyt kaikkia asioita. Ja Priskilla ja hänen miehensä Akylas olivat kuuntelemassa hänen julistustansa. Usein kun Jumala armoittaa jonkun opettajaksi, niin Jumala myöskin antaa hänelle hienotunteisuutta. Joskus me loukkaamme toista möläyttelemällä, mutta ne, joille Jumalan pyhä henki antaa sen opettamisen armolahjan, ne tietävät myöskin, miten toimia. Ei ne Priskilla ja Akyla nousseet, se Akylas siellä kokouksessa nousseet ylös, että hei mies, ei tämä asia näin ole, sä et vielä kuule tiedä kaikkia asioita. Eivät nolanneet tätä miestä, vaan Raamattu kertoo, että he ottivat hänet kotiinsa ja opettivat hänelle tarkemmin Jumalan tien. Ja aika erityistä, että nimenomaan, tämän on mulle yksi miespuolinen pastori sanonut. Aika erikoista, että molemmissa Raamatun kohdissa mainitaan ensin Priskilla ja sitten Akylas. Ja en tiedä, onko se kohteliaisuutta. Tämä pastori sanoi mulle, että ilmeisesti sillä Priskillalla nimenomaan oli se opettajan armoitus. Ei, joka tapauksessa ei sanottu, että Akylas otti hänet kotiinsa ja opetti hänelle paremmin Jumalan tien ja Priskilla keitti kahvit. Vaan sanotaan, että Priskilla ja Akylas ottivat hänet kotiinsa ja opettivat hänelle tarkemmin Jumalan tien. Samoin myöskin Roomalaiskirjeessä Paavali mainitsee tämän Priskillan ja Akylaan. Ja jälleen kerran hän sanoo Roomalaiskirje 16.3. tervehdys Priskalle ja Akylalle, työtovereilleni Herrassa. Eikä niin, että taas jälleen näin, että tervehdys Akylalle, työtoverilleni ja hänen rouvalleen Priskillalle. Vaan tervehdys Priskalle ja Akylalle, työtovereilleni Herrassa. Sitten me löydämme myöskin naisen, joka aivan ilmeisesti oli Jumalan kutsuma julistustehtäviin, jälleen kerran samaisesta Roomalaiskirjeen 16. luvusta, nimittäin Kenkrean seurakuntapalvelijan Foimen, sisar Foimen. Ihan täällä Roomalaiskirjeen 16. luvun ensimmäisessä jakeessa Paavali, jota aina niin on väärin syytetty naisvihamielisyydestä, sanoo näin: minä suljen teidän suosionne, sisar Foimen, sisaremme Foimen, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut minulle monelle avuksi ja myöskin minulle. Nyt ystäväni, jotka ovat tutkineet alkutekstejä, sanovat, että tämä seurakuntapalvelija tarkoittaa nimenomaan julistajaa eikä käytännön työntekijää. Ja joka tapauksessa Paavali sulkee tämän seurakunnan, ilmeisesti tämä oli sellainen puhuja, joka oman seurakuntansa ulkopuolellakin tunnettiin, ja niinpä hänet nyt sitten kutsuttiin Rooman seurakuntaan palvelemaan, ehkä puhumaan. Ja nyt Paavali suosittelee häntä, minä suljen teidän suosionne hänet, eikä niin, että minä varoitan teistä tuosta puheripulisesta foimesta, joka yrittää puhua, vaikkei naiset saisi puhua, älkää vaan ottako häntä vastaan. Minä suljen teidän suosionne. Nyt kun Raamatussa myöskin toisessa kohdassa opetetaan, että seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, niin siitä on nyt sitten taas tehty tämmöinen päätös, tämmöinen johtopäätös, että se tarkoittaa, että sen pitää olla mies, mutta minusta taas tämä viittaa, tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla yksi avioinen, eli ei syrjähyppyjä eikä hylkäämisiä ja parin vaihtoja. Ja minä uskon, että jos poimi oli naimisissa, niin hän täytti myöskin nämä kriteerit. Eli hän oli uskollinen aviovaimo. Meidän täytyy lukea Raamattua kokonaisuutena, jotta me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa. Muutenhan Paavali ei olisi voinut Kenkreän seurakuntapalvelijan sisarpoimia suositella, jos hän olisi tarkoittanut, että tämän seurakuntapalvelijan on oltava nimenomaan mies. Vaan että hänen pitää olla yksi avioinen. Sitä hän tarkoittaa. Useimmiten kun olivat miehiä, niin sanoi, että yhden vaimon mies. Näin minä ainakin asian käsitän, en tiedä olenko liian radikaali, mutta kyllä se niin on, että jos lukee kokonaisuutena Uutta testamenttia, niin me emme liian paljon paine painoa yhdelle asialle ennen kuin me katsomme kokonaisuutta. Sitten Filippiläiskirjeen 4. luvun toisesta jakeesta löydämme kaksi oikein voimakastahtoista naista. Ja eivät edes niin kovin hiljaisia. Katsotaanpa ihan tarkkaan, mitä täällä Filippiläiskirjeessä Paavali heistä kertoo. 4. luvun 2. jae. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Siinä oli kaksi voimakastahtoista naista, joiden kissahännän veto siitä, missä kaappi seurakunnassa seisoo, ilmeisesti kuului niin pitkälle, että Paavali joutui sanomaan, että minä kehotan teitä olemaan yksimielisiä. Muuten vahva luontoisten ihmisten, jotka jaksavat kantaa raskaita taakkoja ja jotka sen tähden saavat paljon aikaan, heidän yksi ongelmansa, jossa heidän pitäisi kasvaa Herrassa, niin heidän yksi ongelmansa on yhteistyökyvyttömyys hyvin usein. Kun on vahva luonne ja tekee ja menee niin kuin jyrä, niin myöskin on monta kertaa niin, että asiat on tuosta poikki ja siihen pinoon ja se pitää mennä justiinsa noin. Ei kykene olemaan yhteistyökykyinen. Ja sen tähden Paavallekin kehottaa näitä, että olkaa yksimielisiä Herrassa, mutta eihän sitten ollenkaan moiti, että nämä vahvatahtoiset naiset ovat jotenkin pahoja ihmisiä. Vaan hän sanoo näin seuraavassa jakeessa. Myös sinua, sinä minun oikea synsikukseni, ja täällä on sitten alaviite, että synsikus merkitsee apumies, eli nyt on miehestä kysymys. Minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen. Sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Siinä oli naisia, joilla oli vahva luonne jotka olivat taistelijoita ja yhdessä näiden miehisten työtovereittensa kanssa taistelivat evankeliumin etenemisen puolesta. Ja Paavali sanoi jopa miespuolisille työtoverilleen, että ole avullinen näille vaimoille. Miten ihana asia tällainen yhteistyön kuva. Ja nämä naiset, jotka olivat voimakastahtoisia ja kenties heidän kiistansakin oli äänekästä, Paavali kehotti, että sopikaa, olkaa yksimielisiä. Mutta silti antaa heille tunnustukset, he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin puolesta. Eikä pitänyt yhtään häpeällisenä sitä, että joku veli seurakunnassa on avullinen siskoille, kun me ollaan yleensä ajateltu niin, että siskojen pitää olla avullisia veljille. Hyvä se niinkin päin on. Mutta joskus jopa Uudessa testamentissa asia on toisinkin päin. Sitten me näemme kaksi vallan ihanaa naishahmoa Raamatussa, Timoteuksen isoäidin Looiksen ja äidin Euniken, jotka olivat seurakunnan opetuksen edelleen levittäjiä perhepiirissään. Ehkä monet teistä mummoista ja äideistä löydätte samaistuskohteen näistä. Nimittäin Timoteukselle Paavali kirjoittaa iloitsevansa siitä, että Timoteuksella on se vilpitön usko, joka oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka, niin minä uskon, on sinullakin, ja sinä jo lapsuudestasi asti tunnet pyhät kirjoitukset. Eli nämä äiti ja isoäiti välittivät sen opetuksen, minkä he olivat saaneet seurakunnassa ja sen, minkä he olivat löytäneet sanasta, välittivät eteenpäin perhepiirissään tälle pikkuiselle Timoteukselle. Ihanat rakkaat mummot, ottakaa niitä pieniä polvillenne ja kertokaa heille lasten parhaasta ystävästä. Se on sellaista kylvöä, joka kantaa valtavaa ja ihanaa satoa tulevaisuuteen. Juuri sen tähden, että Timoteus oli saanut pienestä pitäen oppia näitä asioita, Paavali saattoi sanoa hänelle, että älköön kukaan sinun nuoruuttasi katsoko ylen, vaan olet sinä uskovasten esikuva. Jos ihminen, joka ei ole koskaan saanut oppia eikä kuulla näistä asioista ja sitten yhtäkkiä tulee tuosta vaan uskoon ja syvältä pelastunut, ei me voida edes odottaa, että hän heti paikalla voi olla esikuvaksi kaikille. Tätä ihmistä pitää rakkaudella kantaa pitkään. Mutta tämä Timoteus, joka oli lapsuudesta saakka saanut oppia pyhät kirjoitukset, hänestä tuli valtava Jumalan ase ja Paavalin työtoveri. Ja voitaisiin ajatella, että isoäidillä Loiksella ja äidillä Eunikella oli hyvin paljon hengellisiä lapsia ja lastenlapsia tämän Timoteuksen lisäksi. Jokainen näistä ihmisistä, jotka Timoteus voitti Herralle, niin voidaan sanoa, että he olivat Loiksen ja Euniken hengellisiä lapsenlapsia. Valtava tehtävä sinulle kotipiirissä tai pyhäkoulussa. Sitten myöskin armolahjojen saajat ja käyttäjät Uudessa testamentissa olivat paitsi miehiä, myöskin naisia. Eli nämä armolahjat eivät olleet sukupuoleen sidottuja. Me löydämme naisprofeetta Hannan ja löydämme Uudesta testamentista Filippuksen tyttäret, josta sanottiin, että he kaikki olivat profeettoja. Eli avasivat suunsa seurakunnassa ja välittivät pyhältä hengeltä saamansa profeetallisen sanan seurakunnille. Mutta sitten me löydämme yhtä lailla myöskin käytännön työntekijöitä. Nyt joku sanoi, että minä en oikein sovi mihinkään näiden puhuvaisten ihmisten kuvaan. Löytyy ihania käytännön työntekijöitä. Luukkaan evankeliumin 8. luvun 3. jakeessa löydämme Johannan ja Susannan. Nämä kauniit nimet on raamatullisia nimiä muuten kuin teidän tyttärillä tai tuttavien lapsilla nimiä Johanna ja Susanna, niin ne ovat raamatusta peräisin. Siellä sanotaan Johanna ja Susanna plus muut naiset, plus useat muut naiset, jotka palvelivat Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan varoillaan. Rikkaus ei ole synti. Ahneus on ja rikkauden viettelys on ja väärällä tavalla itselleen kerääminen ja omaisuutensa ripustautuminen on. Mutta ei se, että ihmisellä on liikemiehen tai liikennaisen kykyjä ja vaistoja ja että hänellä on omaisuutta, se ei ole synti. Vaan se saattaa olla valtava rikkaus ja avu Jumalan valtakunnan työssä. Jos ei kouristuksenomaisesti pidä kiinni kaikesta, mitä minulla on, vaan jakaa siitä omastansa. Ja nämä Johanna ja Susanna, Raamattu ei kerro, olivatko he liikennaisia vai mistä syystä heillä oli niitä varoja, mutta he palvelivat Jumalan valtakunnan työssä varoillaan ja heidän nimensä on tämän vuoksi ikuistettu Raamattuun. Että sinä, joka voit, jos et itse voi lähteä Jumalan valtakunnan työhön, mutta voit avata hyvinvoivan kukkarosi ja lähettää jonkun toisen, sinäkin teet kallisarvoista Jumalan valtakunnan työtä. Mieluummin, jos mieluummin annat tämän rahan Jumalan valtakunnan työhön, kun että ostat uuden minkkiturkin tai lähdet taas kerran maailman ympäri matkalle tai jotain muuta tällaista. Sitten me löydämme aivan ihanan naishahmon roomalaiskirjeen 16. luvusta jakeesta 13, nimittäin Rufuksen äidin, josta Paavali sanoo, tervehdys Rufuksen äidille, joka on ollut kuin äiti minullekin. Voi näitä lämmin sydämisiä äitihahmoja seurakunnassa. Kun ajattelemme Paavalia, joka oli poikamies ja hyvin paljon kulki ja vaesi, oli eri paikkakunnilla ja varmasti joutui majoittumaan sitten aina paikkakuntalaisten koteihin. Ja sitten kun hän palasi itse omaan kotiinsa, niin edes siellä ei ollut naisellista olkapäätä, jota vastaan itkeä. Ehkä hän joskus tunsi itsensä yksinäiseksi. Ja nyt siellä oli tämmöinen lämmin sydäminen Rufuksen äiti, joka otti Paavalinkin niin kuin omaksi pojaksensa. Minä voin kuvitella, että kun Paavali tulee matkallansa, niin Rufuksen äiti ottaa hänet kotiinsa ja petaa oikein lämpimän ja pehmeän sängyn ja paistaa mammas tsötbullar ja syöttää ja sanoo, että no miten sinulla nyt on mennyt ja onko sinulla ollut vaikeuksia ja kerro nyt, jos joku asia painaa, onko sinulla huoli, onko sinulla suru ja minä muistan sinua ja rukoilen sinun puolestasi. Ja tämä poikamies Paavali kokee, että no tässä minulla on äitihahmo. Voi näitä ihania äitejä. Monet meistä, jotka paljon kiertävät puhumassa, niin me arvostamme valtavasti. Kiitos nyt tätä Engmanin-äitiäkin, joka on minuakin tässä kahden päivän ajan syöttänyt ja petannut pehmeän sängyn. Kyllä se olisi aika kurjaa, jos joutuisi punkkaamaan veneen alla kulkiessa. Valtavan ihana asia, että on tällaisia naisia Jumalan valtakunnan työssä. Apostolien tekojen 9. luvusta löydämme naisen, jolla oli taiteellista silmää ja taitavat kädet. Hän oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, toiselta nimeltä Dorcas, joka tarkoittaa kaurista gasellia, varmaan siro ihana taiteellinen ihminen. Mutta hän ei luonut sitä taidetta pelkästään omaksi iloksensa, vaan hän teki käsitöitä ja auttoi niillä seurakunnan orpoja ja leskiä. Ja minusta on aivan valtava asia jälleen kerran, kun sanon, että Jumalan valtakunnan arvojärjestys on kokonaan toisenlainen kuin inhimillinen arvojärjestys. Monta kertaa me sanon, että joo, ne naiset, ne tekee niitä, ne ompeluryhmänaiset, ne papalappuja pakanoille kutoo. Että vähän niin kuin tuommoista puolihalveksittavaa, vähän naurettavaa hommaa. Mutta kuitenkin tämä Tabita, tämä Dorcas, joka vaatetti orpoja ja leskiä, Jumala näki hänen työnsä niin arvokkaaksi, että Tabita on yksi niitä harvoja Uuden testamentin henkilöitä, jotka herätettiin kuolleista. Jumala kuuli orpoja ja leskien itkun, kuka meistä nyt pitää huolta. Ja Jumalan kävi sääliksi näitä heitteille jätettyjä ihmisiä, ja hän näki, että Tabitan tehtävä on niin tärkeä, että tämä nainen herätetään kuolleista jatkamaan tärkeää tehtävänsä. Ajatelkaapas Apollosta, joka oli loistava puhuja, ei herätetty kuolleista. Yhtäkään apostolia ei herätetty kuolleista. Tabita herätettiin, kun Jumala kuuli orpoja ja leskien itkun. Voi miten Jumalan valtakunnan arvojärjestys on joskus ihan toisenlainen kuin mitä me kuvittelemme. Se muuten on minusta valtavan vapauttavaa. Kenenkään ei tarvitse kärsiä ylemmyys- eikä alemmuuskomplekseja oman tehtävänsä takia. Minusta on ollut valtavan ihana asia nähdä näitä Tabitoja. Myöskin siinä työssä, mitä nyt tekisi mieli sanoa, että enemmän päätoimisesti kuin lääkärin työtä, eli tätä kristillisen suurlähetystön työtä Israelin hyväksi. Ja siellä on paljon näitä ihmisiä, maahanmuuttajia ja muita, jotka tarvitsevat apua. Ja on aivan ihanaa ollut nähdä niitä ihania vaatekappaleita, mitä jotkut kutovat näille pienille vauvoille, tai joku tekee pehmonukkeja tai jossakin vaiheessa, kun nasaretilainen pieni EMS-sairaala ilmoitti, että heillä on lakanapula, eikä sitä tarvinnut kuin kerran ilmoittaa meidän tiedotteissa, kun joka puolella Suomeen naiset istuivat ompelukoneen ääreen ja alkoi ommella niitä lakanoita. Me saatiin niin valtava määrä niitä lakanoita, että koko sairaalan lakanatarve tuli kerralla tyydytetyksi ja vielä saatiin jakaa niitä maahanmuuttajillekin näitä lakanoita. Ne on valtavia asioita, joita naiset tekevät hiljaisuudessa kotonaan. Sitä ei paljon puhuta, eikä sitä paljon arvosteta, eikä siitä saa kunniapalkintoja, mutta taivaassa se muistetaan. Ja minä uskon, että jokainen nainen, joka tätä tekee, kokee valtavaa sisäistä tyydytystä ja iloa, että saa tällä tavalla palvella. Se on tämä lähteen pulppua, että saa antaa sitä eteenpäin. Sehän antaa sisältöä ja tarkoitusta meidän elämälle. Ei eletä turhaan eikä istuta vaan odottelemassa, mitä tapahtuu, vaan saadaan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä palvelemassa. Siis jos katselemme ihan Uuden testamentin naiskuvaa Herran palvelijattarina, niin emme löydä yhtä ainoata naiselle sopivaa tehtäväkuvaa, vaan monipuolisen palvelukentän. Myös nykyisin tarpeet ovat moninaiset ja rakkaus on kekseliäs. Jos sinä kysyt omaa paikkaasi ja omaa tehtävääsi, niin ehkä sinua auttaa se, mikä minua on joskus auttanut, nimittäin toisen Mooseksen kirjan 4. luvussa kertomus Mooseksesta, joka oli Jumalan kutsun edessä. Nyt ollaan naisten päivillä, mutta otetaan nyt mies, me ollaan monta Raamatun naista otettu jo esiin. Jumala kutsuu Moosesta tärkeään ja kallisarvoiseen tehtävään johtamaan kansansa pois Egyptistä Israeliin luvattuun maahan. Ja kun mies yhtäkkiä katsoo tämmöistä valtavaa tehtäväkenttää, niin hän kokee itsensä täysin riittämättömäksi. Ja kokee, että se on joku semmoinen kaukainen, valtavan iso asia, johon minä en kerta kaikkiaan kykene. Ja samalla tavalla moni nainen voi vähätellä itsensä Jumalan seurakunnassa, että Jumalan palvelus on niin valtavan tärkeä ja iso ja ihana ja suuri tehtävä, että eihän minusta ole. Ja nyt tässä luvussa, johon viittasin, toisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, Jumala tuoki sen asian kaukaa lähelle. Ja hän kysyi, että mitä sinulla on kädessäsi? Nyt ei olekaan, että hirveän iso kaukainen tehtävä, joku semmoinen suuri valtava, jossa minä... No käytä sitä, olet 40 vuotta käyttänyt sitä paimenessa. Tarvi pelätä. Käytä sitä! Ja sitten Jumala tekee ihmeitä tämän sauvan kanssa, joka on ihan tuttu asia Moosekselle. Jossakin vaiheessa, kun minä mietin tätä kertomusta, niin minä ajattelin, että ehkä tässä on avain oman arvon tunnoltaan heikolle naiselle, joka kysyy, että mitä minä voisin tehdä. Kaikki palvelutehtävät Jumalan valtakunnassa tuntuvat liian suurelta minulle. No Herra kysyy ehkä sinulta, että no mitä sinulla on kädessäsi? Jos sinulla on kädessäsi lapsen nuttu, niin ehkä Herra antaa sinulle Loisen ja Euniken tehtävän. Ja ei pelkästään niin, että katsot niitä oman suvun lapsia, vaan siinä voi olla niitä avainlapsia pihapiirissä ja kauempana, joita voit kerätä. Niin kuin mummi ainakin polvelle. Tämä lasten parhaasta ystävästä. Se on muuten tänäkin aikana, joka on monessa suhteessa kylmä ja kova aika, niin tänäkin aikana on ihmisiä, jotka kaipaavat myöskin Jumalan sanaa. Jossakin vaiheessa omasta kokemuksestani muistan, kun asuimme uudessa asumalähiössä Lahdessa ja omat lapseni olivat silloin pieniä ja totesin, että täällä ei ole pyhäkoulua ja me kokeilimme sitten lasten kanssa, että mitä jos perustettaisiin tiistai-iltapyhäkoulu alueen lapsille. Ja sitten me teimme kartongista semmoisia kauniita kutsukortteja, liimattiin niihin enkeleitä ja kutsuttiin sitten meidän kotiin pyhäkouluun tiistai-iltana. Ja ajattelimme, että saas nähdä, tuleeko ketään. Pantiin myöskin sitten joka talon ilmoitustaululle ja yllättäen niitä pieniä räkäkouluja tuli ja niitä tuli aika lailla. Minä vähän pelkäsin, että miten niiden kanssa ollenkaan pärjää, kun ne on niin villikoita, mutta kyllä.
Ja ne pikkupojatkin, joista tuntui, että ne ei kuule yhtään mitään, niin sitten keväällä, kun pyhäkoulu päättyi, niin minä sitten sanoin, että muistakaapas, vaikka ei pyhäkouluakaan ole, niin soittaa sitä rukouksen puhelinta. Me lauletiin semmoista tingelingeling, soita rukouksen puhelinta. Niin muistakaapas kesäaikanakin sitä soittaa, niin ne pikkuräkäkourapojat sanoivat, että joo. Ja joka kerta, kun me nähdään sun, me sanotaan sulle, että hei tingelinge, niin siitä tiedät, että me muistetaan rukoilla. Aina kun mä menin parvekkeellekin, niin ne sieltä ajeli niillä polkupyörillä ja huuteli, että hei hei tingelinge. Ja kun me muutimme sitten siitä paikkakunnalta pois, niin eivät vaan lapset, vaan lasten isät ja äidit, yllättäen, tulivat kysymään, että kuka meille nyt pitää pyhäkoulua. Sinun ympäristössäsi saattaa olla paljon lapsia, jotka eivät ole koskaan kuulleet vapahtajasta. Jos sinun kädessäsi on lapsenuttu, tulet hyvin toimeen lasten kanssa, niin ehkä juuri tästä löytyy sinulle sopiva tehtävä. Jos kädessäsi on kynä, niin miksi et kirjoittaisi vapahtajastasi? Monien lehtien palstat, ainakin yleisön osastot, ovat auki. Monet ihmiset, jotka eivät ole koskaan kuulleet, voivat sinun kynäsi kautta ensimmäisen kerran lukemalla kuulla jotakin sinun ihanasta vapahtajasta. Onko kädessäsi kitara, tai viulu, tai huilu? Paitsi että soitat muuta ihanaa musiikkia, etkö voisi ylistää Herraa, niin kuin nämä rakkaat sisaret täällä tekevät näillä lahjoillasi. No onko kädessäsi kauha? Ehkäpä Jumalan valtakunnan työ tarvitsee sinun taitojasi tuolla keittiössä. Onko kädessäsi tilikirja? Ehkä seurakunnan taloudenpidossa tarvitaan sinun taitojasi. Onko kädessäsi mikrofoni, puhuja tai laulaja? No käytä näitä lahjojasi. Onko kädessäsi oma kotitalon avain? Ehkä sinä voit olla Rufuksen äiti. Onko kädessäsi kudin? Ehkä Jumala kutsuu sinua Tabitan tehtävään. No jos olet puhetaidon diplomin pannut, niin varmaan Jumala jossakin vaiheessa lähettää sinut viemään ihan suullista sanomaa itsestänsä. Käytä sitä, mikä sinulla on kädessäsi. Kun me luemme Matteuksen evankeliumin 25. luvun opetusta leivisköistä, niin siinä me näemme, että Jumala jokaiselle palvelijalleen antaa jonkun leiviskä, jollekulle hän antaa 5, niitä on enämpi, jollekulle 2 ja jollekulle 1, mutta joka palvelijalle hän on antanut ainakin 1 leiviskä. Eikä hän edellytä palvelijoiltaan toisten leiviskojen käyttöä, eikä yhtään enempien leiviskojen käyttöä kuin juuri sen, minkä hän on sinulle antanut. Ja joskus aikoinaan, kun minä luin tuota Matteuksen evankeliumin 25. luvun kertomusta näistä leivisköistä, niin minä koin sen niin kuin kovana ja julmana kertomuksena. Mä ajattelin, että voi sitä reppanaa, joka sen liinaseen kätki tai sinne maahan kaivoi sen oman sen yhden ainokaisen leiviskänsä. Miksi sitä kohdeltiin niin julmasti, että ottakaa pois se siltä ja antakaa sille, jolla oli 5 ja on ansainnut sillä 10 leiviskää. Se tuntui kovalta ja julmalta, kunnes minä käsitin, miksi Jeesus tämän tarinan kertoi. Jeesus kertoi sen tähden, että alemmuuskompleksit ovat turmiollisia, ne tuhoavat meidän hengellisen elämämme, kun me emme uskalla antaa siitä, mikä meillä on. Ja silloin me näivetymme. Oman itsemme ympärillä se leiviskä piilotetaan jonnekin tänne ja me jäämme hedelmättömäksi. Hengellinen elämämme ei tuota kasvua, ei tuota hedelmää, ja silloin me emme myöskään pääse yhteen iloon, siihen iloon, mikä syntyy, kun työ synnyttää tuloksia. Ja sen tähden minä uskon, että Jeesus tällä kertomuksella ei halunnut loukata ketään, vaan ravistella hereille. Älä alemmuuskompleksissasi piilota sitä leiviskää, vaan pane se vaihetus pöydälle, ja silloin yhdestä leiviskästä voi kasvaa kaksi, kahdesta neljä, neljästä kahdeksan ja niin edelleen. Jumalan valtakunnan periaate on se, että vähässä uskollinen pannaan paljon haltijaksi. Joskus me unelmoimme niistä valtavista asioista, emmekä huomaa, että meidän pitäisi lähteä pienistä asioista liikkeelle ja sitten ne kasvaa niihin valtaviin mittoihin. Minä uskon, että tämän Herra halusi opettaa meille ja erityisesti meille naisille, jotka niin helposti vajoamme alemmuuskomplekseihin. Sitten vielä muutama asia ennen kuin minä lopetan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun opetuksesta haluaisin vielä sanoa seurakuntaviroista ja armolahjoista. Nekään eivät ole sukupuoleen sidottuja, vaan siellä sanotaan jakeessa 11, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ei siis niin, että kullekin erikseen meidän kaavojemme tai mittapuitteemme mukaan tai joitakin asioita annetaan miehille ja joitakin asioita annetaan naisille. Ne eivät ole sukupuoleen sidottuja asioita. Mutta sitten hyvin tärkeää on se, mitä sanotaan jakeessa 7. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Eli armolahjat eivät ole näyttelyesine. Mua vastauskoon tullut tyttö joskus sanoi, että mä olen saanut Jumalalta kaikki armolahjat. Semmoista ei ole vielä syntynytkään. Siinä oli suuret luulot tällä tytöllä. Ei Jumala anna koskaan armolahjoja sitä varten, että me pannaan ne vitriiniin ja kutsutaan naapuriin katsomaan, että katsopas mitä armolahjoja minä olen saanut. Armolahjat ovat työkaluja seurakunnan yhteiseksi rakentamiseksi. Sitten näitä seurakuntaviroista. Minusta on aivan ihanaa, jos te luette, mitä siellä sanotaan näistä seurakuntaviroista. Minä olen joskus sanonut, että pelkästään tämä Raamatun kohta antaa minulle vakuutuksen siitä, että se ei ole ihmisen keksimää eikä ihmisen kirjoittamaa, koska se on niin erilainen kuin millä tavalla ihminen nämä asiat luokittelisi. Joskus minä olen myöskin sanonut, että minä uskon, että Raamattu on Jumalan sanaa sen takia, että myöskin Jumalan ihmisten kompuroimiset kerrotaan. Jos ihminen kirjoittaisi itsestänsä kirjan ihmisen mielen mukaan, niin hän kertoisi vaan valtavista voitoista, Eliastakin, vaan kerrottaisiin, miten tuli lanke siellä Karmelin vuorella, mutta ei kerrottaisi, miten se itkee Ginsteripen sanalla. Juuri se, että kerrotaan niin rehellisesti sekä voitot että kolhut, ne on meille hengellistä evästä. Ja sitten tämä, miten kerrotaan näistä seurakuntaviroista, tämä on sitten minua ihastuttanut, tämä sinulle alemmuuskompleksinen nainen. Korintolaiskirjan 12. luvun jae 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Ja minä ajattelin, että jos ihminen olisi omassa hengessään kirjoittanut, varmasti olisi pannut hallitsemisen ennen avustamista. Ihan varmasti. Vasta tässä mä näen, että tämä on Jumalan hengen synnyttämät, sinne pantikin avustaminen ennen hallitsemista. Kaikki porrastukset pois! Ja se on valtavan ihana asia, kun me näemme, että nämä ovat Jumalan armosta annettuja työvälineitä meille. Ja koko tämä opetus armolahjoista ja seurakuntaviroista huipentuu ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. lukuun, jota me luimme viimeisellä edellisellä tunnilla, eli tähän valtavaan ylistykseen Jumalan rakkaudesta. Tämä on kaiken motiivi. Ja kun me lakkaamme kokonaan mittailemasta omia ja toistemme tehtäviä näillä inhimillisillä mittapuilla, oi miten paljon se vapauttaa energiaa. Kun me katsomme tuota rakkautta Golgatan ristillä, oi rakkaus se tuskan aateloima, sun eessäs tahdon maahan kumarta, Herra, mene mihin ikinä lähetät. Kirkkaille kunnalle tai laaksoon varjoisaan, sen tähden, että minä rakastan sinua. Ja silloin tosiaan kehut ei pullista eikä haukut lytistä, kun tietää, että mä olen hänen palveluksessansa. Ja tällaisessa tilanteessa nainen ei myöskään ole miehelle uhka, vaan kumppani, apu, joka on hänelle sopiva. Yhtä hyvin avioliitossa kuin seurakuntaelämässä. Yhteistyötä rakkaudessa yhteenliitettynä, ei kilpailua, ei kateutta, eikä halua olla toisten päälle päsmärinä. Valtavan ihana asia, että tällä tavalla meidänkin elämästämme nämä elämänveden lähteet saa pulputa eteenpäin toisilleen.